Розділ 8. Залежна дисципліна. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Псалом 127:1. Уявіть собі, що ви сидите в пасажирському літаку, який летить 10 тисяч метрів над землею. Припустімо, я знаю, що цього не може статися в реальному житті. Пілот каже вам через гучномовець: «Шановні пасажири, у нас великі проблеми. Зараз в літака відвалиться одне з крил». Яке крило ви краще хотіли би втратити? Ліве чи праве? Дурне запитання, чи не так? Ніякий літак не може летіти з одним крилом. Багатомоторні пасажирські авіалайнери сконструйовані таким чином, що в аварійному режимі можуть летіти лише на одному двигуні. Але жоден літак не здатен летіти лише з одним крилом. Обидва крила цілком необхідні. Уявіть собі літак, немов ви дивитеся на нього згори. Ви бачите фюзеляж, де ви сидите, два крила і хвостове оперення. Уявіть, що дивлячись на крила, ви бачите слово «залежність», написане на лівому крилі, і «дисципліна» на правому. Цей літак ілюструє один з найважливіших принципів християнського життя. Так само, як літак мусить мати два крила, щоби летіти, так і ми маємо вправлятися як у дисципліні, так і залежності в нашому прагненні до святості. І так само, як літак не може літати лише з одним крилом, ми не можемо успішно змагатися до святості, покладаючись лише на залежність чи дисципліну. Безумовно, нам потрібне як одне, так і друге. Дисципліна в тому значенні, що я використовую тут, охоплює певну діяльність, яка покликана навчити людину конкретних навичок. Апостол Павло закликав Тимофія тренуватися або дисциплінувати себе, щоб бути побожним. 1 Тимофія 4:7. Закликаючи Тимофія до дисципліни, він запозичив термін з царини атлетики, перекладений як «вправлятися». Це слово первісно позначало тренування молодих атлетів перед спортивними змаганнями тих часів. Згодом воно почало описувати також розумове і моральне навчання. Павло застосував його для позначення духовного тренування. Зверніть увагу, що Павло наказує Тимофієві саме тренуватися. У розділі 5, дисципліновані благодаттю, ми розглядали, як Бог дисциплінує та духовно виховує нас. Тепер ми розглянемо, як слід дисциплінувати самого себе, які обов'язки ми мусимо взяти на власні плечі в прагненні до святості. Але суть ілюстрації з літаком у тому, що ми не можемо виконувати свої обов'язки, спираючись на власні здібності й силу волі. Ми мусимо покладатися на Святого Духа, який дає нам цю можливість. Водночас ми не можемо припускати, що не маємо жодних обов'язків тільки тому, що ми залежні. Бог дає нам здібність до праці, але Він не має виконувати роботу за нас. Трудитися чи молитися? Багато разів у Писанні ідея залежності та відповідальності з'являється у тому самому реченні чи абзаці. Наприклад, Псалом 127:1 каже: «Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож». Псалмоспівець вважає, що Бог так глибоко залучений у будівництво й охорону, що каже: «Якщо Господь не будує дому, якщо Господь не стерегтиме міста». Він не каже, якщо Господь не допоможе будівничим і сторожам, але наполягає, що це Бог будує і стереже. Утім, цілком очевидно також, що псалмоспівець уявляє при цьому, як будівничі трудяться над зведенням будинку, а сторожі стоять на варті міста. Будівничі не можуть відкласти свої знаряддя і піти рибалити, сподіваючись, що Бог збудує їхній дім. І так само вартові не можуть попрямувати до своїх ліжок, залишивши Богові стерегти місто. Звісно, будівничі мусять працювати, а сторожі стерегти, Однак усі вони виконують свої обов'язки, настільки залежачи від Бога, що псалмоспівець говорить, що це він будує і він стереже. Неємія, який також був будівничим, добре розумів принцип залежної дисципліни, ідеї, що ми залежні й відповідальні водночас. Прагнучи відбудувати стіну навколо Єрусалима, Неємія зіткнувся з великим опором ворогів народу Ізраїля. Біблія розповідає нам, що коли євреї відбудували стіну до половини її висоти, всі вони змовились, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати в ньому заколот. Ми ж молилися до нашого Бога вдень та вночі і виставляли проти них охорону. Неємії 4:2-3. Зверніть увагу, як зреагував Неємія на загрозу нападу. Його люди молилися і виставляли охорону. Він визнавав свою залежність від Бога, але й усвідомлював також, що зобов'язаний працювати, тобто стояти на сторожі. Сьогодні б ми розділилися на два табори. Духовніші люди зібрались би на цілонічні молитовні збори. З їхнього погляду, поставити сторожу означало б покладатися на людські зусилля, а не на Бога. Натомість практичніші серед нас узялися б до справи та організували охорону. Вони чудово впоралися б із завданням та попризначали людей на кожну пору дня, але були б надто заклопотані, щоб молитися. «Про що це ви говорите? Які ще цілонічні молитовні збори?» – дивувалися б вони. «Нам людей не вистачає на всі сторожові пости». Неємія та його люди робили одне й друге. Вони молилися і також виставляли сторожу. Вони визнавали свою залежність від Бога, але й розуміли водночас, що ця залежність у тому, щоби він зробив їх спроможними та допоміг, а не виконав замість них їхню роботу. У старозавітній історії Ізраїлю є також випадки, коли Бог особисто втручався чудесним чином і здобував перемогу для свого народу. Дивись у 2 Хронік 20 яскравий приклад цього. Але ці випадки є винятком, а не правилом. Утім, і це важливо, немає жодного випадку в новозавітному вченні про святість, де би нас навчали залежності від Святого Духа без відповідної практики дисципліни з нашого боку. Дисципліна не обов'язково передбачає покладання на людські зусилля або, як часто кажуть, тілесну працю. Так може бути і, як не прикро, зустрічається доволі часто. Але коли Павло закликав Тимофія вправлятися або дисциплінувати себе в побожності, то він, безумовно, не закликав спиратися на чисто людську дисципліну і силу волі. По суті, у 2 Тимофія 2:1 він закликав Тимофія міцніти в благодаті, тобто силі, яка в Ісусі Христі. Утім, Павло переконував Тимофія дисциплінувати себе, а не просто віддати все в Божі руки. Нам потрібні обидва крила в літаку. Не можна летіти лише на одному. Свідоцтво Павла. Поміркуйте над свідоцтвом Павла у Филип'ян 4:11-13. «Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює, в Ісусі Христі». Павло сказав, що навчився бути задоволеним. Він визнавав, що бути задоволеним – це його відповідальність, і що він має зростати в цій царині свого життя. Апостол не просто віддав усе в Божі руки у надії, що Бог навчить його залишатися задоволеним. Він працював над цим, але водночас знав, що може бути задоволеним лише через Господа, який дає йому силу. Павло також усвідомлював, що сила від Господа не прийде до нього як пакунок, надісланий з неба. Немовби Христова сила – це якийсь товар, який можна замовити. Натомість апостол знав, що вона прийшла як результат його єдності з Христом. Оскільки він був у Христі, то міг покладатися на Христа, який діяв у ньому через свого Духа. Ми бачимо ще один приклад Павлового розуміння принципу залежної дисципліни чи відповідальності в його описі свого служіння. У Колосян 1:28-29 Павло пише: «Його ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. І для цього я відчайдушно працюю, борючись Його силою, яка могутньо діє в мені». Апостол казав, що у своєму служінні він трудиться навіть до знемоги. Видатний богослов Фредерік Брюс зазначає, що грецьке слово, перекладене як «працюю», це сильне дієслово, що позначає працю на межі втоми і навіть виснаження. Словом «борючись» перекладено грецьке слово «агонізомаї», від якого походить наше слово «агонізувати», і за яким стоїть образ атлета, який напружує всі сили, прагнучи виграти перегони. Отже, немає сумніву в тому, якою напруженою була праця Павла. Він трудився, поки не падав від утоми, і виснажував себе як атлет, що прагне розірвати фінішну стрічку. Та він швидко додає: «Його силою, яка могутньо діє в мені». Павло боровся, але робив це з Господньою силою. Він був дисциплінований у своєму служінні, але й водночас покладався на Господа. Повертаючись до нашої ілюстрації з літаком, апостол не намагався летіти лише на одному крилі. У Колосян 1:28-29 Павло явно писав про своє служіння, а не особисте прагнення до святості. Але він застосовував той самий принцип залежної дисципліни в особистому житті, коли навчався бути задоволеним. Він визнавав обов'язок дисциплінувати себе, вчитися бути задоволеним, однак водночас визнавав свою залежність від Святого Духа. Пасивний підхід. Нам потрібно засвоїти цей біблійний принцип, що Святий Дух діє в нас, щоб ми мали змогу жити приємним Богові життям. Він не виконує роботи за нас, проте робить для нас можливим виконувати роботу. Ми часто використовуємо вираз «нехай Господь живе через мене». Я особисто не дуже прихильно ставлюся до цього вислову, тому що він передбачає пасивність з нашого боку. Бог не живе своїм життям через мене. Радше, оскільки я залежу від Нього, то Він дає мені змогу жити життям, яке догоджає Йому. Кілька років тому, коли я додержувався цього більш пасивного підходу, який насправді у той час здавався мені духовнішим, у мене виникли труднощі з тим, щоби ставитися з любов'ю до одного брата у Христі. Якось ввечері Бог вирішив розібратися з моїм браком любові до тієї людини, і я відчув, як Він каже до мене, немовби думка засіла в моєму розумі: «Якщо я люблю його, то хіба не можеш ти?» Я відповів: «Господи, я не можу, але хочу, щоб ти любив його через мене». Що сталося? Поступово моє ставлення до цього брата справді змінилося. Ми навіть стали добрими друзями. Чи Ісус тоді полюбив його через мене? Ні, Він дав мені силу полюбити цього чоловіка. Ми не пасивні у своєму прагненні до святості. Ми любимо, ми зодягаємося у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, Колосян 3:12. Але чинимо це в цілковитій залежності від того, хто дає нам сили. Це щось значно більше, ніж просто питання семантики. Йдеться про різницю в розумінні того, як Бог діє в нас. Сутність пасивного підходу, насправді ті, хто навчає подібного погляду на освячення, назвали б його підходом віри, а не пасивним, можна звести до твердження, яке звучить приблизно так: роль людини – вірити, а Бога – діяти. Віруючий не може робити нічого, крім як вірити, тоді як Бог, у якого він вірує, виконує всю потрібну роботу. Саме ідея, що ми не можемо робити нічого, викликає в мене особливу тривогу. Я вважаю, що псалмоспівець і так само Неємія та Павло сказали б, завдання людини – вірити і діяти, а Божа роль – дати їй змогу діяти. Або, можливо, було б краще сказати, наше завдання – діяти, але в цьому ми мусимо покладатися на Бога, який уможливлює наші дії. Божа праця не робить наші зусилля непотрібними, а радше надає їм ефективності. Павло не казав, Христос виявляє вдоволення через мене, а радше я навчився бути задоволеним через того, хто дає мені силу. Мені не надто хочеться сперечатися з багатьма побожними християнами, які вірять у цей пасивніший підхід і навчають його. Я роблю це з великою неохотою і, гадаю, з не меншим смиренням і любов'ю. Але я сам визнавав це вчення кілька років і з великими труднощами дійшов до того, що, як я переконаний тепер, є справжнім біблійним ученням про залежність і відповідальність. Пуританин Джон Овен став письменником, який найбільше допоміг мені зрозуміти біблійний взаємозв'язок між залежністю і дисципліною. Оскільки авторський стиль Овена, який писав у 17 столітті, є дещо громістким, дозвольте мені парафразувати декілька його речень про взаємозв'язок благодаті, божественної наснаги, і нашої відповідальності, яку він називає обов'язком. Поміркуймо над тим, як ми маємо ставитися до свого обов'язку і Божої благодаті. Дехто розділяє ці речі як несумісні. Якщо святість є нашим обов'язком, кажуть вони, то не залишається місця для благодаті. А якщо вона є наслідком благодаті, то не залишиться місця для обов'язку. Але наш обов'язок і Божа благодать не можуть суперечити одне одному в питанні освячення, тому що одне завжди передбачає інше. Ми не можемо виконувати свого обов'язку без Божої благодаті, і так само Бог не дає нам своєї благодаті задля чогось іншого, окрім як виконання нашого обов'язку. Не може бути сумніву в тому, що ми повинні змагатися до святості з усією енергією, яку передбачає слово «змагатися». Будь-яка моральна настанова в Біблії пов'язана з нашою відповідальністю дисциплінувати себе на шляху до праведності. Ми не можемо просто віддати все Богові і дозволити йому жити своїм життям через нас. Радше ми мусимо любити одне одного, мусимо умертвляти всі гріховні нахили тіла, мусимо відкинути стару людину та одягнутися в нову. Якщо хочемо досягти поступу на шляху до святості, нам належить прийняти свій обов'язок дисциплінувати і тренувати себе. Але ми повинні робити все це, цілковито покладаючись на Святого Духа, щоб Він діяв у нас і зміцнював нас силою, яка є в Христі. Іноді ми не відчуваємо, що досвідчуємо Його силу. Натомість до нас приходить глибоке, болісне почуття невдачі. Ми можемо навіть плакати над своїми гріхами та запитувати себе, чому Святий Дух не прийшов нам на допомогу і не зміцнив нас перед натиском спокуси. Ми ототожнюємо себе з Павлом, коли він сказав, адже я не розумію, що чиню, роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Римлян 7:15. Чому Святий Дух не завжди зміцнює нас? Відповіддю на це питання може бути кілька причин. Можливо, він дає нам змогу побачити гріховність своїх сердець, або змушує усвідомити, якими слабкими ми є самі і наскільки насправді залежимо від нього. Можливо, він приборкує нашу схильність до духовної пихи та змушує нас зростати в смиренні. Хоч якою є ця причина, про неї ми можемо ніколи й не дізнатися, і наша відповідальність полягає в тому, щоб цілковито залежати від нього. Він повновладно і з безкінечною мудрістю визначає те, як найкраще відгукуватися на нашу залежність.